Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαι και αιώνας των αιώνων. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήσαν αδείξας κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το Αγίου και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπε λόγος εις την Ανάσταση της θυγατρός του Ιαΐρου και εις την αιμορροούσαν. Δεν ακούγεται. Εκεί άραγε. Δεν ξέρω. Εκεί να μην ακούγεται. Κανονικά πρέπει να ακούγεται, αλλά δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, λόγος εις την Ανάσταση της θυγατρός του Ιαΐρου και εις την αιμορροούσαν. Ακούγεται τώρα? Yeah. Είναι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Λέει ο Άγιος, το έργο επρόφθασε τους λόγους και οι Φαρισαίοι απεστομώθησαν ακόμη περισσότερο. Διότι ήταν αρχισυνάγωγος αυτός που ήλθε και το πένθος βαρύ. Το παιδί μονογενές και στο άνθος της ηλικίας του μόλις 12 ετών και το ανέστησε διαμιάς. Εάν δε ο Λουκάς λέγει ότι ήλθαν και είπαν «Μη σκύλε, μη ταλαιπωρείς», δηλαδή τον διδάσκαλο, τέθμι και γάρ, θα απαντήσω με τούτο ότι το άρτι ετελεύτησε, το είπε εκείνος, στοχαζόμενος το χρόνο της οδηπορίας ή για να επαυξήσει τη συμφορά. Συνηθίζουν όσοι παρακαλούν να μεγαλοποιούν με τα λόγια τη συμφορά τους και να προσθέτουν κάτι επιπλέον ώστε να προσελκύσουν περισσότερο τους οικετευωμένους. Έτσι και ο αρχισυνάγωγος ο Ιάιρος, για να κάνει πιο έντονη την ηκεσία του, λέει ότι άρτια τελεύτησε τώρα μόλις τελείωσε το παιδί. Και κοίταξε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Σώστομος, την απλοϊκότητά του. Δύο πράγματα απαιτεί από τον Χριστό, και να έλθει ο ίδιος και να βάλει το χέρι του επάνω. Πράγμα που σημαίνει ότι η μικρή ανέπνεε ακόμα όταν την άφησε. Το ίδιο απαιτούσε και εκείνος ο Σύρος ο Νεεμάν από τον προφήτη. Ζητούσε, λέει, και να εξέλθει και το χέρι να βάλει επάνω του. Πραγματικά, όσοι είναι πιο παχύς στο νου, χρειάζονται και την όραση και τα αισθητά πράγματα. Ήτανε απλοϊκός και είχε μία χονδροειδή πίστη. Γι' αυτό και ζητάει από τον Χριστό να έρθει και να βάλει και το χέρι του επάνω στο κορίτσι για να γίνει καλά το παιδί. Ενώ θυμόμαστε τον εκατόνταρχο που είπε ότι είναι αρκετό από μακριά να πεις ένα λόγο. Έχουμε διαφορετικό βαθμό πίστεως δηλαδή. Εδώ είναι πιο μικρή η πίστη του Ιάιρου. Ενώ λοιπόν ο Μάρκος λέει ότι έλαβε τους τρεις μαθητάς, καθώς και ο Λουκάς, ο Ματθαίος λέγει απλώς τους μαθητάς. Για ποιον λόγο όμως λέει δεν παρέλαβε τον Ματθαίο, αν και είχε μόλις προσέλθει, μόλις είχε ελκυστεί στην αποστολική ομάδα και ο πρώην τελώνης, ο Ματθαίος, δεν τον παίρνει μαζί του. Γιατί άραγε? Και απαντάει ο Ιερός Όστομος, για να του δημιουργήσει μεγαλύτερη επιθυμία, και επειδή ήταν ακόμα ατελέστερος σε σχέση με τους τρεις αυτούς καλούς μαθητάς, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και Ιωάννη, γι' αυτό τους τιμά αυτούς τους τρεις, ώστε να γίνουν και οι άλλοι όπως εκείνοι. Ήτανε γι' αυτόν αρκετό το ότι είδε την αιμορροούσα και ότι ετοιμήθη με το να γίνει ομοτράπεζος του δεσπότου και να φάγει μαζί του. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος δηλαδή είδε την αιμορροούσα που θεραπεύτηκε και επίσης ήταν στο ίδιο τραπέζι με τον Κύριο, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Και όταν σηκώθηκε να φύγει, τον ακολούθησαν πολλοί. Όταν σηκώθηκε ο Κύριος να φύγει, σαν να περιμένουν κάποιο μεγάλο θαύμα, αλλά και εξαιτίας του προσώπου που είχε έλθει, ήταν επίσημο πρόσωπο ο Αρχισυνάγωγος. Επίσης, επειδή οι περισσότεροι ήταν παχύτεροι στο νου, ζητούσαν όχι τόσο την επιμέλεια της ψυχής, όσο τη θεραπεία του σώματος, και συνέρεαν οθούμενοι άλλοι από τα παθήματά τους και άλλοι σπέβδοντας να γίνουν θεατέ της διορθώσεως ξένων παθημάτων. Ακούγεται πίσω ή μπορείς να το δυναμώσουμε? Αυτοί όμως λέει που τον πλησίαζαν δεν ήταν και αυτοί με μεγάλη πίστη. Είχανε παχύτερο νου και πήγαιναν πιο πολύ για να γίνουν καλά, και λίγοι ήταν αυτοί που πήγαιναν κοντά στον Κύριο για να ακούσουν τη διδασκαλία του, το λόγο του. Πράγματι, γι' αυτό δεν άφησε να εισέλθουν στην οικία παρά μόνο οι μαθητές, και πάλι όχι όλοι. Σε κάθε περίσταση διδάσκοντάς μας να αποφεύγουμε την δόξα των πολλών. Έτσι ο Κύριος δεν ζητάει να έχει πολλούς, αλλά αυτούς που πηγαίνουν κοντά του να έχουν ειλικρίνεια, να έχουν επίγνωση και να έχουν αυτή τη γνησιότητα. Και ιδού λέγει, γινή εν ρίση αίματος 12 έτη έχουσα, προσήλθεν όπισθεν και ύψατο του κρασπέδου του ηματίου αυτού. Έλεγε γάρενε αυτή, εάν μόνον άψομαι του ηματίου αυτού, σωθήσομαι. Για ποιο λόγο δεν τον πλησίασε με παρησία η γυναίκα αυτή η αιμορροούσα? Γιατί δεν πήγε με θάρρος μπροστά του να του ζητήσει τη θεραπεία? Και απαντάει ο Άγιος, γιατί ντρεπότανε την αρρώστια, επειδή νόμιζε ότι είναι ακάθαρτη. Γιατί αν η γυναίκα που είναι στα έμεινά της δεν θεωρεί το καθαρά, στην Παλαιά Διαθήκη, πολύ περισσότερο θα θεωρούσε τον εαυτό της ακάθαρτο εκείνη που πάσχει από τέτοιου είδους ασθένεια. Και πράγματι, σύμφωνα με τον νόμο, αυτή η ασθένεια θεωρείται πολύ ακάθαρτος. Γι' αυτό προσπαθεί να μην γίνει αντιληπτή και κρύβεται. Δεν είχε ούτε αυτή ακόμα σωστή και διαμορφωμένη γνώμη περί του Κυρίου. Αλλιώς δεν θα πίστευε πως θα περνούσε απαρατήρητη. Δεν είχε ακόμα σωστή αντίληψη για το Θεό, ο οποίος είναι παντογνώστης. Νόμιζε ότι θα μπορούσε να του ξεφύγει. Και είναι αυτή η πρώτη γυναίκα που προσέρχεται δημοσίως. Είχε ακούσει ότι θεραπεύει και γυναίκες και ότι τώρα πορεύεται προς τη μικρή κόρη που μόλις απέθανε. Δεν τον κάλεσε όμως τον οίκο της, μολονότι ήταν πλουσία. Αυτή η γυναίκα είναι η μετέπειτα Αγία Βερονίκη, η οποία ήταν πράγματι πλουσία και μάλιστα εις ανάμνηση αυτής της θεραπείας που της έκανε ο Κύριος, είχε στήσει έξω από το σπίτι της στην Κεσάρια του Φιλίππου ένα χάλκινο ανδριάντα του Κυρίου, ο οποίος έκανε θαύματα και μας το έχει διασώσει αυτό το γεγονός η παράδοση. Είχε αυτό τον ανδριάντα που θα λέγαμε είναι και η πρώτη εικόνα του Χριστού ή από τις πρώτες εικόνες, τέλος πάντων τις πρώτες απεικονίσεις, στην αυλή του σπιτιού της. Και πήγαν πολλοί άνθρωποι εκεί στον ανδριάντα αυτό και θεραπεύονταν. Παρόλο που ήταν πλούσια, λοιπόν, δεν τον κάλεσε τον Κύριο στο σπίτι της. Ούτε πήγε φανερά, αλλά μόνο άγγισε με πίστη κρυφά τα ενδύματά του. Ούτε καν αμφέβαλε, ούτε είπε μέσα της «Θα απαλλαγώ άραγε από την ασθένειά μου» ή «Μήπως δεν απαλλαγώ». Αλλά επλησίασε γεμάτη ελπίδες για την αποκατάσταση της υγείας της. Έλεγε γάρ, διηγεί το Ευαγγελιστής, εν εαυτή, «Εάν μόνο νάψουμε το ηματίου αυτού, σωθήσουμε». Είδε από ποια οικία είχε εξέλθει των τελωνών και ποιοι τον ακολουθούσαν, αμαρτωλοί και τελώνες. Εκεί στην οικία των τελωνών είχε φάγει ο Κύριος και μετά είδε αυτή και πήρε θάρρος από αυτό και όλα αυτά την έκανε αισιόδοξη. Και ο Χριστός δεν την άφησε να διαφύγει απαρατήρητη, αλλά την παρουσιάζει στο μέσον και τη φανερώνει για πολλούς λόγους. Αν και μερικοί ανέστητοι λένε ότι αυτό το έκαμε από φιλοδοξία. Γιατί, λέει, δεν την άφησε να περάσει απαρατήρητη. Τι λες, μιαρέ και παμιαρέ, αυτός που προστάσει να σιωπούμε, που αφήνει μύρια θαύματα να περάσουν απαρατήρητα, αυτός αγαπάει την δόξα. Αλλά όταν είναι διαστραμμένος ο νους των ανθρώπων, λέει και διαστραμμένα πράγματα. Έτσι και κάποιοι κατηγόρησαν τον Κύριο ότι το έκανε αυτό από φιλοδοξία που την φανέρωσε. Αλλά άλλο λόγο έχει ο Κύριος. Γιατί την παρουσιάζει και την φανερώνει? Πρώτον, διαλύει τον φόβο της γυναίκας για να μην την ελέγχει η συνείδησή της και ζει με αγωνία σαν να την έχει κλέψει τη δωρεά και ενδεχομένως όλη της τη ζωή θα το είχε και μέσα της σαν βάρος στη συνείδησή της ότι έκλεψε κατά κάποιο τρόπο αυτή τη δωρεά, αυτό το θαύμα. Δεν θέλει λοιπόν ο Κύριος να έχουμε κανένα βάρος μέσα στη συνείδησή μας. Δεύτερον, την διορθώνει επειδή είχε φανταστεί ότι δεν θα υποπέσει στην αντίληψή του. Την κάνει να έχει μια σωστότερη αντίληψη για τον ίδιο. Της δίνει να καταλάβει ότι γνωρίζει τα πάντα. Είναι παντογνώστης και των κινήσεών μας και των σκέψεών μας ακόμα. Και τρίτον, τη φανερώνει επιδεικνύει σε όλους την πίστη της ώστε να αποθήσουν και οι άλλοι να τη μιμηθούν. Είναι πρότυπο πίστεως η Χαναναία. Και μάλιστα ανώτερης πίστεως σε σχέση με την πίστη του Ιάιρου, ο οποίος είπαμε ήθελε να πάει ο Χριστός σε επιτόπου και να κουμπίσει και το χέρι του. Αυτή δεν ζήτησε τίποτα, αντίθετα πηγαίνει κρυφά και ακουμπάει τον Κύριο και γίνεται καλά. Άλλωστε το ότι έδειξε πως τα γνωρίζει όλα πολύ καλά αποτελεί σημείο όχι μικρότερο από την παύση της ροής του αίματος. Έπειτα με τη στάση της γυναικός κερδίζει τον αρχισυνάγωγο, ο οποίος ήταν έτοιμος να κλονιστεί στην πίστη και με αυτόν τον τρόπο να χάσει το παν. Και έτσι ενισχύεται και η πίστη του Ιαΐρου όταν βλέπει αυτό το θαύμα μπροστά του της θεραπείας της αιμορροούσης. η οποία θεραπεύτηκε αυθορή, την ίδια στιγμή δηλαδή, που ακούμπησε τον Κύριο. Επειδή εκείνοι που ήρθαν έλεγαν «Μη σκύλε των διδάσκαλων, ότι τέθηκε το κοράσιον», οι απεσταλμένοι του λέγανε «Μην τον ταλαιπωρείς πλέον το δάσκαλο, πέθανε το κορίτσι». Και οι οικιακοί τον περιγελούσαν όταν είπε ότι κοιμάται. Ήταν φυσικό κάτι παρόμοιο να πάθει και ο πατέρας, να επηρεαστεί τόσο από τους απεσταλμένους όσο και από τους αυλητάς και τους άλλους που είχαν μαζευτεί εκεί στο σπίτι. Γι' αυτό ο Κύριος, προλαβαίνοντας την αδυναμία του Ιαΐρου, φέρνει στο μέσο τη γυναίκα, αυτή την αιμορρούσα, και αποκαλύπτει την πίστη της, για να δώσει περισσότερη πίστη και στον Ιαΐρο. Βλέπετε τη φιλανθρωπία του Θεού, πώς, ας πούμε, θέλει να μας βοηθήσει και μας δίνει και όλα τα μέσα που χρειαζόμαστε και προπάντων τη σωστή πίστη. Μας δίνει αφορμές για να πιστέψουμε. Το ότι εκείνος ήταν πολύ παχής στο νου, ο Ιάιρος, άκουσε το από τα λόγια που το απευθύνει. Τι του λέει ο Χριστός? «Μη φοβού, εσύ μόνον πίστευε και σωθήσετε». Και πράγματι, επίτηδες περίμενε να επέλθει ο θάνατος και τότε να παρουσιαστεί, ώστε να γίνει σαφής η απόδειξη της Αναστάσεως. Δεν βιάζεται ο Κύριος, όπως και σε άλλες περιπτώσεις. Βαδίζει κάπως αργά και παρατείνει τη συνομιλία του με τη γυναίκα για να αποθάνει εν τω μεταξύ οι μικροί και να έρθουν οι απεσταλμένοι να το αναγγείλουν και να υπούν «Μη σκύλε τον διδάσκαλον, μην ταλαιπωρείς τον δάσκαλο». Αυτό υπονοεί και ο Ευαγγελιστής και το επισημαίνει λέγοντας ότι «Έτι λαλούντος αυτού ήρθον οι από τη οικίας λέγοντες τέθηκεν η θυγάτρη σου, μη σκύλε τον διδάσκαλον». Ήθελε να διαπιστωθεί ο θάνατος για να μην δημιουργηθούν υποψίες για την Ανάσταση. Να τον πιστοποιήσουν οι ίδιοι οι άνθρωποι αυτοί που ήταν οι οικοί του Ιαΐρου, ώστε μετά να μην μπορούν να το αμφισβητήσουν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Αυτό το κάνει παντού. Έτσι έκαμε και στην περίπτωση του Λαζάρου. Περίμενε και μία και δύο και τρεις μέρες μέχρι να πεθάνει και να ταφεί ο Λάζαρος και έτσι να φανερωθεί αδιαφυσβήτητα το θαύμα της Ανάστασής του. Για όλους αυτούς τους λόγους την παρουσιάζει στο μέσον την αιμορρούσα και της λέει «Θάρση θίγατερ», όπως ακριβώς είχε πει και στον παράλυτο «Θάρση τέκνον». Επειδή η γυναίκα ήταν φοβισμένη, γι' αυτό της λέει «Θάρση» και την αποκαλεί θυγατέρα. Η πίστης την έκαμε πράγματι θυγατέρα. Την έκανε παιδί δηλαδή του Θεού. Και ακολουθεί και το εγκόμιο «Η πίστη σου σε σωκέσε». Εκείνο που σε έσωσε ήταν η πίστη σου. Ο Λουκάς μάλιστα μας αναφέρει περισσότερα για τη γυναίκα. Αφού προσήλθε, λέει, και έλαβε την υγεία, δεν την κάλεσε ο Χριστός αμέσως, αλλά πρώτα ρώτησε «Τι σου αψάμενός μου?». Έπειτα ο Πέτρος, όταν ο Πέτρος και οι άλλοι του είπανε «Επιστάτα, η όχλη συνέχους είσαι και αποθλίβουσι και λέγεις τι σου αψάμενός μου?». Αυτό μάλιστα είναι πολύ μεγάλη απόδειξη του ότι είχε ενδυθεί σάρκα αληθινή και ότι είχε καταπατήσει εντελώς την υπερηφάνεια. Δηλαδή τον ακουμπούσαν και τον πίεζαν, τον συνέθλιβαν, τον έλειωνα στην κυριολεξία τον Κύριο, το πλήθος. Και εδώ φαίνεται και η, ας πούμε, η αγάπη του Χριστού μας στο λαό και θα λέγαμε το ευπροσίγωρο που είχε και η ευκολία που έδινε στους ανθρώπους να τον πλησιάσουν. Ήταν ένας άνθρωπος δηλαδή του λαού, θα λέγαμε. Και δείχνει πόσο είχε καταπατήσει την υπερηφάνεια. Δεν υπήρχε υπερηφάνεια στο Χριστό μας. Γιατί δεν τον ακολουθούσαν από μακριά, όπως βλέπετε οι άρχοντες του κόσμου τούτου έχουν γύρω τους σωματοφύλακες, δεν μπορεί να τους πλησιάσεις από μακριά κι αν. Μπορεί να σε βγάλουν και έξω τελείως, όπως κάνανε προχτές τον Άγιο Δημήτριο, για να κάνουν τη δοξολογία τους. Λοιπόν, δεν τον ακολουθούσαν από μακριά, αλλά τον είχαν περικυκλώσει από παντού. Και αυτός επέμενε, ύψα το μου της, εγώ γαρέγνων δύναμην, εξε μου εξελθούσαν. Αποκρινόμενος με απλοϊκότερο τρόπο, σύμφωνα με το πνευματικό επίπεδο των παρευρισκομένων. Ήξερε ο Κύριος όλα τι είχε συμβεί, αλλά δεν μπορούσαν να το καταλάβουν, να του το πει ακριβώς τι έγινε. Και του λέει, κατάλαβα ότι βγήκε μια δύναμη από μέσα μου. Σαν να μην ξέρει ακριβώς και ο Χριστός τι έχει γίνει, και του λέει μόνο αυτό που αισθάνθηκε. Γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν περισσότερο. Αυτά τα έλεγε για να πείσει και εκείνην να το ομολογήσει μόνη της. Γι' αυτό και δεν την ήλεγξε αμέσως, ώστε αφού αποδείξει ότι τα γνωρίζει όλα σαφώς, να την πείσει να τα ομολογήσει όλα αυθόρμητα. Αυτό θα το βοηθούσε να διακηρύξει την πίστη της γυναικός χωρίς να προξενήσει αμφιβολίες. Είδες ότι η γυναίκα ήταν καλύτερα από τον αρχισυνάγωγο. Δεν τον σταμάτησε, δεν τον κράτησε, με τα άκρα μόνο τον δακτύλο της τον άγγισε και μάλιστα το άκρο του ρούχου του. Και μολονότι ήλθε αργότερα, έφυγε πριν από αυτόν, από τον αρχισυνάγωγο δηλαδή, θεραπευμένη. Και εκείνος μεν οδήγησε το γιατρό στην οικία του, ενώ σε αυτήν ήρκεσε μόνον η αφή. Αν και ήταν δεμένη με τα δεσμά του πάθους της, της είχε όμως αναπτερώσει το ηθικό η πίστη. Και πρόσεξε πώς την παρηγορεί με τα λόγια, «Η πίστη σου σε σοκέσε». Εάν την είχε φέρει στο μέσον για να επιδειχθεί, βεβαίως δεν θα το πρόσθετε αυτό. Δεν θα έλεγε ότι σε έσωσε η πίστη σου, θα έλεγε άλλα πράγματα, ενδεχομένως ότι εγώ σε έσωσα. Ουσιαστικά ο Χριστός την έσωσε βεβαίως, αλλά θέλει να προβάλλει την πίστη της γυναικός. Γι' αυτό και κάνει όλη αυτή την, θα λέγαμε, σκηνοθεσία, όλη αυτή τη σκηνή, για να εκδηλωθεί αυθόρμητα και να ομολογήσει αυθόρμητα η αιμορροούσα αυτό που της έγινε. Το είπε λοιπόν το «η πίστη σου σεσοκέσε» για να ενισχύσει την πίστη του αρχισυναγώγου και συγχρόνως για να διακηρύξει την αρετή της γυναικός και να της προξενήσει με αυτά τα λόγια ευχαρίστηση και ωφέλεια, όχι μικρότερη από τη σωματική υγεία. Από αυτό γίνεται φανερό ότι με αυτό που έκαμε ήθελε να δοξάσει εκείνην και συγχρόνως να διορθώσει τους άλλους, αλλά όχι να προβάλλει τον εαυτό του. Πολλοί πήγαιναν στον Χριστό, πολλοί τον ακούμπαγαν, μερικοί τον συνέθιβαν κιόλας, αλλά δεν θεραπεύονταν. Προφανώς υπήρχαν και άλλοι άρρωστοι, αλλά επειδή δεν πήγαιναν με πίστη, δεν θεραπεύονταν. Αυτή η γυναίκα επαινείται ακριβώς γιατί πήγε με πίστη και θεραπεύεται. Ο ίδιος έμελε να είναι εξίσου θαυμαστός, ο Χριστός μας, και χωρίς να γίνει αυτό το θαύμα. Γιατί τα θαύματα, λέει ο Ιερός Σώστομος, αυθονότερα και από χιονοστιβάδες εξεχύνονται γύρω του και πολύ μεγαλύτερα από αυτό και έκαμε και επρόκειτο να κάμει. Ενώ η γυναίκα αυτή, εάν δεν συνέβαινε αυτό, εάν ο Κύριος δεν την ανάγκαζε να φανερωθεί, θα είχε φύγει απαρατήρητη, απεστερημένη των μεγάλων αυτών επένων. Αλλά και οι γύρω δεν θα είχαν ωφέλεια, γιατί δεν θα φανερωνόταν η πίστη αυτής της γυναίκας. Γι' αυτό την έφερε στο μέσο και την παρουσίασε ενώπιον όλων και την απάλλαξε από το φόβο, γιατί λέει η γυναίκα είχε πλησιάσει τρέμοντας, φοβόταν, και την έκαμε να λάβει θάρρος και μαζί με την υγεία του σώματος της έδωσε και άλλα εφόδια λέγοντας «Πορεύου εν ειρήνη». Της έδωσε και ευλογία να έχει ειρήνη. Όταν ήλθε στην οικία του άρχοντος και είδε τους αυλητάς και τον όχλο θορυβημένο, τους είπε «Αποχωρείτε, φύγετε». Ούγαρα πέθανε το κοράσιο, αλλά καθεύδει, κοιμάται. Και κατεγέλων αυτού, τον περιγελούσαν. Ωραία τα τεκμήρια των αρχισυναγώγων. Αυλή και κύμβαλα στον θάνατο για να προκαλέσουν θρήνους, έτσι να κινήσουν το συνέστημα και να προκαλέσουν τα μυρολόγια, τους θρήνους, τα δάκρυα. Και ο Χριστός τι κάνει? Τους βγάζει όλους έξω. Γιατί δεν είναι θεάρεστα πράγματα αυτά. Εξέβαλε όλους τους άλλους και έβαλε μέσα τους γονείς, ώστε να μην μπορούν να πούνε ότι θεράπευσε με κάποιο άλλο τρόπο. Είχε μάρτυρες, τους γονείς. Ανέστησε λοιπόν με το λόγο του και πριν από την Ανάσταση, λέγοντας ούτε έθνηκε το κοράσιον, αλλά καθεύει. Πολλές φορές το κάνει αυτό. Όπως ακριβώς και τότε στην θάλασσα, επετίμησε πρώτα τους μαθητάς, τους μάλωσε, έτσι και εδώ αποβάλλει την ανησυχία από τις ψυχές των παρόντων, δεικνύοντας συγχρόνως ότι του είναι εύκολο να εγείρει τους νεκρούς. Το ίδιο έκαμε και στην περίπτωση του Λαζάρου, όταν είπε «Λάζαρος, ο φίλος ημών, και κοίμηται». Πάλι και εκεί για ύπνο μιλάει, και εδώ τώρα στην περίπτωση του κοριτσιού για ύπνο λέει, καθεύδει. Και μας μαθαίνει έτσι να μην φοβόμαστε το θάνατο, γιατί δεν είναι πλέον θάνατος, αλλά ήδη έχει γίνει ύπνος. Επειδή και ο ίδιος πρόκειται να αποθάνει, προπαρασκευάζει τους μαθητάς με τα σώματα των άλλων που τα ανιστά, ώστε να λάβουν θάρρος και να υπομένουν τον θάνατο με ηρεμία και να υπομένουν και το δικό του θάνατο και να μην τον προδώσουν. Πράγματι, από τότε που ήρθε αυτός, ο Χριστός δηλαδή, ο θάνατος είναι πλέον ύπνος. Ωστόσο τον περιγελούσαν. Αυτός όμως δεν αγανάκτησε που δεν τον επίστευαν για το θαύμα που θα επιτελούσε μετά από λίγο, ούτε τους επετίμησε που γελούσαν, ώστε και ο γέλος και η αυλή και τα κύμβαλα και όλα τα άλλα να γίνουν απόδειξη του θανάτου. Και οι ίδιοι δηλαδή με αυτά που κάνουν πιστοποιούν το βέβαιο του θανάτου. Γιατί θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ήταν νεκροφάνεια, ας πούμε. Οι ίδιοι αυτοί που ήταν εκεί και περιγελούσαν τον Χριστό μας, αυτοί οι ίδιοι δηλαδή με αυτά που κάνουν βεβαιώνουν ότι ήταν βέβαιος, ότι ήταν σίγουρος, αληθινός ο θάνατος. Επειδή πολλές φορές μετά από τα θαύματα οι άνθρωποι δυσπιστούν, τους προλαμβάνει με τις ίδιες τις αποκρίσεις τους, όπως έγινε και με τον Λάζαρο και με τον Μωυσή. Στο Μωυσή είπε, τι τούτο το εντιχειρί σου, τι είναι αυτό που έχεις στα χέρια σου, ώστε όταν το δει να μετατρέπεται σε όφη, να μην λησμονήσει ότι ήταν ράβδος προηγουμένως. Επειδή το βεβαιώνει ο ίδιος και λέει, είναι ραβδί Κύριε. Ακόμα σε αυτό το ραβδί έγινε μετά φίδι. Για να μην αμφιβάλλει και να είναι σίγουρος για το θαύμα, τον βάζει να το βεβαιώσει ο ίδιος, ότι κρατάει ραβδί. Και στην περίπτωση του Λαζάρου ρωτάει πάλι, πού τεθήκατε αυτόν, πού τον βάλατε, ώστε εκείνοι που απάντησαν έρχου και είδε, έλα να δεις, και ότι όζει, έχει βρωμήσει, τεταρτέως γαρεστεί, είναι 4 μέρες στον τάφο, να μην μπορούν πλέον να απιστήσουν για την Ανάσταση του νεκρού. Έτσι βλέπετε πως τέλεια τα οικονομεί ο Θεός τα πράγματα, ώστε να μην παρασυρθούμε από την ανθρώπινη αδυναμία και να αμφιβάλλουμε για το θαύμα. Όταν λοιπόν είδε τα κύμβαλα και τον κόσμο, τους οδήγησε όλους έξω. Και θαυματουργεί παρόντων των γονέων, εισάγοντας στο σώμα όχι άλλη ψυχή, αλλά επαναφέροντας αυτή την ίδια που βγήκε. Και έτσι ξύπνησε τη μικρή σαν από ύπνο. Γιατί θάνατος είναι ακριβώς ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Δεν είναι μια εξαφάνιση, αλλά απλώς συνεχίζεις να υπάρχεις χωρίς το σώμα. Την πιάνει δε από το χέρι για να πληροφορήσει αυτούς που παρακολουθούσαν, ώστε με όσα έβλεπαν να τους ανοίξει τον δρόμο για την πίστη της Αναστάσεως. Διότι ενώ ο πατέρας έλεγε «επίθε στην χείρα», αυτός κάνει κάτι περισσότερο. Όχι μόνο θέτει επάνω της το χέρι του, αλλά την πιάνει και την εγείρει, δεικνύοντας ότι τα έχει όλα έτοιμα. Και όχι μόνο την εγείρει, αλλά προστάσει να της δώσουν και τροφή, για να μην φανεί το γεγονός φανταστικό, ότι είναι φάντασμα. Γιατί ένα φάντασμα δεν τρώει, τους δίνει εντολή να φάει. Και δεν της δίνει ο ίδιος τροφή, αλλά ανέθεσε σε αυτούς, όπως έκαμε και με τον Λάζαρο, όταν είπε λύσατε αυτόν και άφετε υπάγει. Δεν το λύνει ο ίδιος, για να θυμούνται αυτοί που κάνουν αυτή την πράξη ότι πράγματι ήταν νεκρός ο Λάζαρος και τον λύσαμε εμείς μετά που αναστήθηκε. Έτσι και την κοπέλα αυτή, εμείς οι γονείς της δώσαμε φαΐ. Και μετά από αυτό τον έκανε ομοτράπεζό του, τον Λάζαρο, μετά που είπε λύστε τον και άφησε τον να φύγει. Μετά έφαγε μαζί του στο τραπέζι. Πράγματι φροντίζει πάντοτε και για τα δύο, για να αποδείξει πλήρως και τον θάνατο και την Ανάσταση. Εσύ όμως πρόσεξε παρακαλώ όχι μόνο την Ανάσταση, αλλά και το ότι παρήγγειλε να μην το πούν σε κανένα. Και περισσότερο κοίταξε να διδαχθείς από όλα αυτά την ταπεινοφροσύνη και την αποφυγή της ματαιοδοξίας. Μάθε επίσης και αυτό, ότι εξέβαλε από την οικία εκείνους που θρηνούσαν και τους έκρινε ανάξιους για αυτή τη θαυμαστή θεωρία. Και πρόσεξε, λέει, μην εξέλθεις κι εσύ με τους αυλητάς, αλλά μένε μαζί με τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Γιατί τους έδιωξε? Γιατί ήταν ανάρμοστο να θρηνούνε για κάτι που έχει καταργηθεί. Ο θάνατος έχει καταργηθεί. Δεν μπορείς να θρηνείς για κάτι που δεν υπάρχει πλέον. Εάν εκείνους τους εξεδίωξε τότε, πολύ περισσότερο τώρα τους διώχνει μακριά. Αυτούς όλους που θρηνούν και σκούζουν και ουρλιάζουν στις κηδείες, όπως δυστυχώς γίνεται. Γιατί τότε δεν ήταν ακόμα φανερό ότι ο θάνατος έγινε ύπνος. Γιατί ακόμα δεν είχε αναστηθεί ο Χριστός. Παρ' όλα αυτά τους διώχνει. Τώρα όμως αυτό είναι και από τον ήλιο φανερότερο. Αλλά δεν σου ανέστησε τώρα τη μικρή σου θυγατέρα. Θα σου την αναστήσει όμως οπωσδήποτε και με πιο μεγάλη δόξα. Επειδή εκείνη μετά την Ανάστασή της απέθανε πάλι. Αυτό το κορίτσι ξαναπέθανε μετά. Ενώ η δική σου όταν αναστηθεί θα μείνει στο εξής αθάνατος. Κανείς λοιπόν να μην χτυπιέται πλέον από τη θλίψη, ούτε να θρηνεί, ούτε να διαβάλει το κατόρθωμα του Χριστού. Επειδή όντως ενίκησε τον θάνατο. Το δε Θεοδόξα πάντοτε νίκια ή και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νίκια ή και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσον φιλότων δια του σταυρός σου πολιτεύμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας. Αμήν.